yengilikler sarı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirish navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yigirma birinchi asrga kelib barcha sohalarda shiddat va rivojlanish yanada tezlashdi. Deyarli har kuni dunyoning u yoki bu burchagida biror kashfiyot qilinganini eshitamiz. Insoniyat turmush tarzining rivojlanishi yangi-yangi kashfiyotlarning yaratilishiga sabab bo'lmoqda. Odatda har qanday yangilik dastavval turli to'siqlarga duch keladi va ularni yengib o'tish mobaynida yana yangi ixtirolar paydo bo'ladi. Nanotexnologiya yutuqlari, elektronika, biologiya, tibbiyot, energetika, materialshunoslik va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ular sement, koshin, metal qotishmalari, loq bo'yoq va boshqa ko'plab materiallar ishlab chiqarish jarayonlariga joriy qilingan. Biroq bunday ko'rsatkichlarga erishilayotganiga qaramasdan, g'oyat katta imkoniyatlarga ega nano dunyo haligacha to'la o'rganilgani yo'q. Kundan-kunga nano materiallar an'anaviy materiallarni iste'moldan siqib chiqarmoqda. Yuqori texnologiya, nanotexnologiya yordamida barpo etilayotgan nanomateriallar hozirgi kunda keng ishlatilayotgan materiallardan arzon, yengil va mustahkamdir. Ular o'zlarining fizikaviy, kimyoviy va mexanik xususiyatlari jihatidan odatdagi materiallardan g'oyat ustun turishadi. Hozirgi kunda nanomateriallar quyidagicha tasniflanadi. Nano zarralar va nano kukunlar, nano kovakli qattiq jismlar, nano nay va nano tolalar, nano dispers materiallar, nano kristall materiallar, nano strukturlangan sirtlar va yupqa qatlamlar. Nanotexnologiya sohasidagi ko'rinarli rivojlanishlar Ironing turli sohalardagi taraqqiyot uchun me'yor va namunalardan biri ekanligi. Bu rivojlanishlar va yutuqlar maxsusan sanoat tarmoqlarida mutaxassislar, iste'dodli kishilar va qiziqadigan shaxslarni ish ustiga kelishlari hamda ko'rinarli taraqqiyot sanoat sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Ayni zamonda Ironning neftoximiya, tibbiyot va sanoatning boshqa bir qator sohalarida ham asrimizning ilmiy mo'jizasi bo'lgan nanotexnologiyadan keng foydalanilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jahonda ilm taraqqiyotining sur'ati tobora o'zgarib bormoqda. Keyingi 10 yillikda jahon jamoatchiligi lug'at boyligiga nano so'zi kirib keldi. Xo'sh, nano nima o'zi? Qisqacha qilib aytganda, nano milliarddan bir qismdir. Nanotexnologiya tushunchasi uchun to'g'ri va aniq ifoda yo'q. Ammo mavjud mikrotexnologiya asosida bu o'lchamlarni nanometrdagi texnologiya deb yuritish mumkin.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Allohumma
علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی تغولگن ارگه بو یرده بردملیک آوازنی یاراتشادی یازیشادی و کویلاشادی او ایران اوزبک تیلیدگی رادیوسی
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Insonlar atomlarni boshqarish yo'li bilan oddiy ko'zga ilinmaydigan asbob, uskunalar yaratishni o'rganib oldilar. O'z ichiga fizika, kimyo hamda biologiya fanlarining yutuqlarini qamrab oladigan nanotexnologiya hayotimizga kirib kelmoqda. Jahon miqyosida olib qaralganda, bugun nanotexnologiyalarni axborot kommunikatsiya texnologiyalari, tibbiyot, ekologiya, energetika, mashinasozlik, samolyotsozlik va kosmonavtika, tabiiy boyliklarni izlab topish hamda qazib olish kabi ustuvor sohalarda ko'proq qo'llashga bo'lgan intilishlar yuqori. Bu tarmoqlarning rivojlanishi elektronika va mikroelektronika sohalarida qo'llaniladigan yangi nanomaterialar, ko'p qatlamli tizimlar, nananaychalar olish bilan belgilanadi. Jahon miqyosida olib qaralganda bugun nanotexnologiyalarni axborot kommunikatsiya texnologiyalari, tibbiyot, energetika, mashinasozlik va shular kabida ko'proq qo'llashga bo'lgan intilishlar ko'rilgan. Bu tarmoqlarning rivojlanishi elektronika va mikroelektronika sohalarida qo'llanadigan yangi nanomaterialar olish bilan belgilanadi. Bular asosida diodlar, tranzistorlar, o'ta katta integral sxemalar yaratiladi. Nanotexnologiyalarning afzalliklariga oid bunday misollarni yana ko'plab keltirish mumkin. Lekin ana shu natijalarga erishish, avvalo soha uchun zarur bo'lgan malakali kadrlar tayyorlash, nanofan va nanotexnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish, nanotexnologiyalar bozorini jadal rivojlantirish kabi masalalarga bevosita bog'liqdir. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.